Георгій Вороний – це відомий на весь світ математик, який, ну, саме головне зараз, що він випередив свій час майже на століття, тому що його роботи зараз широко відомі в усьому світі і використовуються в багатьох сучасних галузях науки, таких як комп'ютерна графіка, біотехнологія, в більшості наук сучасних, наприклад, мікробіологія, від мікробіології до космології. І в різних галузях просто людської діяльності, таких як, наприклад, побудова якихось, ну, зручних методів комунікації, так. Значить, основний цей об'єкт, який дуже зараз широко використовується, називається діаграми Воронова. І можна просто подивитися в інтернеті, як широко використовуються ці діаграми Воронова від узагальних нель до використань, наприклад, навіть в дизайні, в архітектурі і в багатьох-багатьох галузях не тільки науки, але й просто людської діяльності.
А діаграма Вороного коли була розроблена ним?
Вороний прожив всього 40 років. Він народився в 1868 році, у нього була ниркова хвороба. Він хворів, міхурова хвороба в нього була, і помер в 1908 році. Так от якраз напередодні своєї смерті він написав дві саме значущі роботи. Вони були випущені в 2007-2008 роках. І оці роботи, якраз до них достукалися, так сказати, вчені всього світу, десь в середині 70-х років минулого століття. І от з того часу вони надзвичайно широко стали вживатися. Хоча Вороний за своє життя написав всього 12 наукових праць. Але майже кожна із його праць дала поштовх до розвинення цілого напрямку науки. Головним чином це була теорія чисел, аналітична теорія чисел, алгебраїчна теорія чисел, математичний аналіз. Ну, а зараз, крім оцих діаграм Воронова, значить, ці діаграми Воронова вважаються основою нової науки, яка називається теорія геометрія чисел. Це він разом з Мінковським створив оцю. Тобто незалежно один від одного, ті дослідження, які вони робили, об'єднали в нову науку, яка називається геометрія чисел. І от ця наука зараз дуже актуальна.
Частина вчених покоління Георгія Вороного, народжених в другій половині там 19 століття, вони довгий час, і до цього часу, наприклад, навіть у Вікіпедії іноземних пишуть Георгій Вороний, російський учений, українського походження іноді додають.
Останнім часом уже не додають, на жаль.
Ну, це російська Вікіпедія, може, там я точно не знаю.
А в українській. І пишуть, що він помер у Варшаві. Насправді, він дійсно помер у Варшаві, бо він там працював. Він закінчив Петербурзький університет, отримав призначення в Варшаву, і там практично весь час працював. Ну, крім деяких років, коли там були заворушення студентські, тоді його перевели в Новочеркаск. Хоч він і прагнув приїхати в Київ, але йому не дозволили, направили його в Новочеркаск. Але, згідно заповіту, він похоронений тут, у нас, в тому селі, де він народився, село Журавка. Тоді це була Полтавська губернія, тепер це Варвинський район Чернігівської області.
І що там відомо про його могила. Родину? З якої родини він походив?
Дуже цікава фігура його батька. Батько його був професором філології. Він закінчив Київський університет 1859 році, потім ще був на якихось педагогічних курсах. Але з самого початку він виступив ініціатором створення недільних шкіл для робітничої молоді. І це його ініціатива була підтримана цілою групою студентів, зокрема Драгомановим. Про це писала Олена Пчілка в своїх описах, в своїх нарисах про життя громади української того часу. От. Потім він працював спочатку в Немирєві, потім Бердянську в Кишиневі. Його направляли, просто пересилали.
Це батько його,
Феодосій. Батько його, так. Да. І потім він працював в Ніжинській гімназії князя Безбородька. А останні роки він працював директором Прилуцької гімназії. Прилуки недалеко від Журавки, там 12 кілометрів. Вороний народився в Журавці, але я так можу допустити, що він свої перші роки, може, довго проводив і...
У батька на роботі.
У батька в Чернігові, в Ніжині, тому що батька до 72-го року працював в Ніжині. Потім, коли він почав навчатися, він спочатку в Бердянській гімназії вчився, а закінчив Прилуцьку. Я хочу сказати, що де б не працював Вороний, якщо дослідити батька Вороний, Феодосій Якович Вороний, всюди він залишив слід. Такий дуже нетривіальний своєї роботи. Наприклад, в Кишиневі, там він був директором гімназії, в тій гімназії був Нечуй Левицький, він писав про нього спогади. Драгоманов, от Леся...
Олена Пчілка, мати Лесу.
Олена Пчілка писала про нього.
Ну, отже, повертаючись до самого вже математика Георгія Вороного, вчителі, дуже важливо, вочевидь, база, цей фундамент, на якому виростає науковець. От його захоплення математикою, воно було спровоковано от тими можливостями, які були на той час, чи все ж таки чимось іншим?
Ну, у нього були можливості, і на нього великий вплив мав вчитель математики Богословський. І він, Вороний, дуже цікава, між іншим, така річ, що Вороний під час свого навчання в Петербурзькому університеті вів щоденник. І цей щоденник зберігся. Дуже цікавий щоденник, дуже такий відвертий, дуже щирий. Ну, і він там неодноразово згадує і свого батька, і свого вчителя. Каже, що от найбільш авторитетні люди для нього – це батько і вчитель Богословський, вчитель математики Богословський. Але, звичайно, його наполегливість, його любов до цієї науки, його вміння зосередитись і таке бажання все ж таки зробити щось значне в науці – це було головним, що чим керувався Вороний от в свої юнацькі роки.
Коли ви сказали про його праці, ви мали на увазі, що вони були у 1907 році опубліковані, так?
Так, да.
Тобто за рік фактично до його смерті.
Так.
Наскільки...
Навіть одна праця була в 909 році.
Вже після його смерті. Да. Наскільки в науковому світі це була тоді подія?
Кожна робота, можна сказати, Воронова була подією. Наприклад, ще будучи студентом, на третьому курсі, в 88-му році, він вперше виступив на семінарі в Петербурзі, в якому він своїм методом доводив деякі властивості чисел Бернулі. Після того, як він виступив, у нього з'явилось бажання працювати далі, і він тут же зміг довести ще одну дуже важливу теорему Адамса, потім теорему Штаута, і його отаке захоплення викликало бажання у його наукового керівника Маркова надрукувати цю роботу. Але Вороний відмовився, сказав, що він хоче довести цю працю до кінця, і тоді вже тільки вона буде надрукована. Вона була надрукована в 1990 році. Сообщення Харківського математичного общества. Потім він займався поширенням на більшій розмірності такого алгоритму неперервних дробів. І це його винахід теж вважався геніальним спалахом думки, тому що над цією проблемою, як стверджував академік Граве, працювали всі найбільш визначні математики 19 століття. І тільки Вороний зміг це зробити. Причому, коли він надрукував, коли він показав свій результат, то Марков йому не повірив. Він його викликав, в цей час Вороний вже працював в Варшаві, він його викликав до Петербурга і дав йому завдання, знайти корінь там кубічного рівняння, для якого він уже мав один корінь. Ну і Вороний працював кілька годин, 3 години, по-моєму, і все ж таки знайшов інший корінь, таким чином він довів, що його алгоритм правильний. І цей результат Воронова був тільки в 1976 році удосконалений. Тобто, стільки років.
А чому така прірва відбулась? От-от-от, звідки вона взялась?
Ви знаєте, тому що там треба дуже багато робити обчислень. Зараз, коли є комп'ютерна техніка, це все робиться простіше. А раніше людина повинна була...
Я маю на увазі, чому на його досягнення не звертали увагу одразу? Тобто була якась заборона?
Ні, ніякої заборони не було. Ну, просто дуже багато математичних проблем не вирішених.
Прийшов час? От просто прийшов час фактично, так. Та? Дійшли руки до цих проблем, чи дійшла технологічна потреба? Якщо ви кажете, що він в комп'ютерній графіці використовується і в якихось інших речах. Про дітей Георгія Вороного ми хотіли запитати, тому що насправді не часто буває, коли і діти, всі діти фактично, так, вони так само були професіоналами, хтось довше прожив, хтось менше, але так само вони були досить відомі в свій час.
Я хочу сказати, що ми перші поїхали в Журавку в 1982 році. І випадково туди потрапили. І з подивом дізналися, що жива донька Воронова. Вона народилася в 1900 році, а померла в 1984-му. Марія Юріївна. Ну, тоді імена якось міняли. Вона була не Георгівна, а Юріївна. І жила вона в Борисполі. Я кілька разів до неї їздила. І вона мені багато розказала про свою сім'ю, про своїх братів і сестер. От взагалі дуже світла людина. І перед смертю вона мені сказала таку дуже визначальну фразу. Вона сказала не забувати її родини, тому в ті роки ніхто взагалі про родину Воронова не дбав і не знав того доброго, що вони зробили на землі, бо нас... мій дід, мій батько і мої брати і сестри, вони були справжні. Тому що в нашій родині вчили ніколи не думати про багатство, хоча багатими ніколи і не були. І навіть не про славу, а тільки про славу України. Оце я почула від неї в 84-му році. Значить, ну, що мені розказала Марія Юріївна? Вона мені розказала, що... Ну, про сина Юрія ми вже знаємо, що він перший зробив операцію. Але я думаю, що це походить все ж таки не від Воронова, а від його дружини. Отака українська завзятість. Тому що ну, там із деяких розповідей Марії Юріївни. Юрій Вороний брав участь у тому поході під Крутами. Він був так. Дружина його була членом Української Центральної Ради в 1917 році від жіночої громади. Ну, значить, другий Олександр, він був також лікарем. Сім'я Олександра, починаючи з 30-х років, жила в Єгатині. І там він мав клініку і лікував онкохворих. І причому він мав якісь свої методи лікування за допомогою якогось електричного впливу на організм. І нібито шлункові хворі одужували, але його арештували, вислали на Охотське море, і там він загинув. Так само загинув племінник Юрія Воронова, Андрій Михайлович, це його, син його брата, якого вислали на Біломорканал. А цей Андрій знайшов всі самі журавці стоянку палеолітичну, яка тепер носить офіційна назва – Журавська палеолітична стоянка. Ну, значить, сестра Марії Юріївни, Олександра, там 5 дітей було, сестра, вона була філологом, вона друкувалася відносно української літератури, її Я їх не бачила, але зі слов Марії Юрівни, я знаю, що вона займалася українською літературою. Чоловік у неї був, мав прізвище Полуботка. Його також арештували і вислали кудись на північ, і там він так і загинув, а сама Олександра в кінці життя збожеволіла, і вона закінчила життя в будинку для перестарілих. Ну, сама Марія Юрівна, вона в Білій церкві викладала українську мову, чоловік його був ветеринар, і його викликали і примусували, ну, значить, доносити на своїх підлеглих. Він відмовився, його також закатували, а саму Марію Юрівну вислали на Далекий Схід. Так що вся ця родина дуже
постраждала,
розділила долю. Єдина донька, яка народилася вже в 1908 році, от вона була стоматологом, от вона якось вціліла. Ну, є родини, є продовження цих всіх сімейств.
Наука, якось напрямки, в яких працював Георгій Вороний, в Україні хтось продовжує? Чи це швидше зараз вже здобуток такий міжнародний?
Це більше міжнародний. Хоча у нас і деякі продовження досліджень Воронова ведуться. Зокрема, наприклад, Дніпропетровську, у Львові, в Одесі. Але вони якось побічні. Я думаю, що треба, щоб все ж таки більш уважно ставилися до його. Розумієте, зараз наука більш якась суетлива. І замість того, щоб думати над серйозними проблемами, думають над кількістю публікацій. Кожен молодь не наважується брати на себе такий тягар і піднімати ці проблеми, бо вони важкі. І треба не один рік для того, щоб освоїти ці результати. І самостійно, без наукового керівника.
Це дуже важко зробити. Зробити. 150 років від дня народження, якісь заходи в Україні заплановані, відбувалися,
значить,
вже?
Цього року, на цьому тижні, в понеділок, в педінституті, в педуніверситеті було таке, ми дивилися фільм, присвячений Вороному, і виступали деякі фахівці, зокрема, з обсерваторії, академічної обсерваторії, академік Яцьків виступав, розказували про дослідження, які, ну, так, не наукові, а просто коротко про свої дослідження, які проводяться. Він із своїми учнями, кандидатами наук, Вавіловою, і я прізвище другої дівчини не пам'ятаю, потім виступав представник Інституту матеріалознавства, от, і представниця Інституту металофізики. От. Ну, ми говорили не тільки про продовження його праць, а про необхідність більше уваги приділяти історії науки і більше уваги приділяти підйому значення науки. От в 1999 році Ліна Костенко виступала в Києво-Могилянській академії з такою дуже незвичайною лекцією. Вона називалась «Гуманітарна аура нації» або «Ефект кривого зеркала», в якому вона говорила про те, от я навіть тут записала, зараз я вам прочитаю. Називалась «Гуманітарна аура нації» або «Дефект головного дзеркала», якого вона доводила, що імідж країни не залежить від тих, хто керує країною. Люди не пам'ятають цього, але пам'ятають той слід, який залишила її інтелігенція. Значить, от тут така фраза. Ще Гельвеці помітив цю рятівну властивність людства. Ім'я Конфуція, писав він, більш відоме і шановане в Європі, ніж ім'я будь-якого із китайських імператорів. Ще в античному світі знали цю силу мистецтва і науки. І найрозумніше стадічних державних мужів дбали не лише про свій політичний авторитет, а про своє, так би мовити, культурно-політичне резюме, реноме. вони знали, що саме література і мистецтво дарують безсмертя, бо тривають у часі. Гуманісти розробили ідею історичного безсмертя. Де вже ті давні греки, де римляни, а історичне безсмертя їм гарантовано на віки. Оце дуже важлива фраза, яку я вважаю, треба нам взяти, так сказати,
на озброєння
для того, щоб переключити увагу з оцих всіх військових непорозумінь на розвиток науки, на те, щоб на позитивний імідж нашої країни більше уваги приділяти науці.